Player Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm maderli dinleyiciler. Şuğun 2020 yılın 8. oktyabrı hepdeyanın penşembe günü. Şuğunki programamızda Türkmen oppozisiya siyasetçileri Kırgızstandaki protestlere nähil baha berýär. Ardan undan ve yağdan ketme kaybaty mecburi dähmetin atkır yarağına öwrülýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özeli bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Kırgızstanda oşun uzulkı häkimi Melis Mirzatkamow 7-nji oktýabrda şäheri dolandy we detdini öz tarapdarlaryna ýüzlendi. Ol oppozisiýa partiýalarynyň 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynda köp sany bidüzünçülükleriň we galpyklaryň bolandygyny aýdyp, onuň netijelerini garşy geçiren protestleriniň gazaplylygy ýazmagyndan soňra häzir Kırgızstanyň juda howpli ýagdaýda durandygyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň gyrgyz gullugynyň maglumatyna görä, Mirzatkamow gije ýarından soň Türkiýeden Oşun aeroportuna gönüpdir. Mundan soň hem ol şäheriň merkezi meýdançasynda oňa garaşyp duran müňlerçe adamyň ýanyna gidipdir. Mirzatkamow olary milli jewsizligi saklamagy, şeýlede ýurtda grazdançylyk urşuny turdyp, ýurdy bölmäge gyzyklanma bildirýän güýçlere garşy durmagy çagyrdy. Şeýlede ol parlament saýlawlarynyň gaty hapa bolandygyny we diňe münasip adamlaryň gyrgyz parlamentine saýlanylmalydygyny aýtdy. 5-nji oktýabrda Kırgızstanyň merkezi saýlaw topary partiýalaryň sesleri satyn almak arkaly ýeňiş gazanandyklaryny aýdyp köçelere çykan we idara binalaryna giren müňlerçe protestçiniň talabyny kanagatlandyryp 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynyň netijelerini ýatyrdy. Dürli siýasy güýçler häkimeti öz eline geçirendiklerini aýtdylar. Prezident Saranbay Jeenbekow muny hökümet agdyrylsy diýip atandyrdy. Mundan başga da Jeenbekow durnuklulugy çagyrdy. Onuň häzir nire dedi nämälimligine galýar. Merkezi saýlaw topary saýlawlaryň gaýtadan geçirileceklerini aýtdy, emma başga goşmaça maglumat bermedi. Azerbaycanyň baş prokuraturasy jedelli Dağlyk Qarabağda azeri we ermeni güýçleriniň arasynda baryan töwüşüň fonunda Nevit Truwasynyň nysany alynandygyny aýtdy. Ermenistan bu aýplamany destini reddetdi. Raketalar Yevlax regionunun üstünden geçiyen Baku, Tbilisi, Ceyhan, Nevit geçircisinin kâbir bölüklerden tarap atıldı deyip Baş Prokuratura 6. oktyabrda maglumat verdi. Bu varada Azatlyk Radiosunun Azeri kulluğu mealim etdi. Maglumata göre Avropanın energi hupsuzluğunun mühim bir bölüğü olan bu geçirici zepir yetirmek finansığı 6. oktyabrda saat 21.00 töwürigi amala aşyrylypdyr. Ermenistanın korunak ministerliği bu aýplamany reddetdi. Azerbaycan Azeri Armiýasynyň tagallalary netijesinde geçirije zeper ýetirmek finansygynyň öňüniň alynandygyny aýtdy. Maglumata görä hadisede paraht ilatyň arasyndan bir adam ölüpdir. 6-njy oktýabrda Irden Azeri güýçleri Dağlyk Qarabağyň paýtagty Stepanakerte raketalary atdy we Günorta front boýunça giňgerimli hüjümi amala aşyrdy diýip Ermenistanyň gorunak ministrliginiň metbuat wekili aýtdy. 27-nji sentýabrda başlanan çaknyşyklardan bäri taraplaryň ikisi de azyndan 240 adam ölümi barada maglumat berdi. Hilak bolanlaryň arasynda paraht ýylatyň arasyndan hem 10-ça adam bar. Halkara jemgyýetçiliginiň ok atyşyklary bet etmek çağırşylary ýerine ýetirilmeýär. Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalny Yevropa bilelisiginin Kremli yakın oligarhlara qarşı berk çärler görmegi, olary Yevropa bilelisiginin çäklerine goý berilmezligini hudurlady. Gadagyny edilen Novichok toporuna degişli nerv agenti bilen avgustda zehirlenenden soň häzir Germaniýada bejerge alýan Navalny Germaniýanyň Bild neşrine beren interwýusunda tutuş ýurda qarşı giýdilen sanksiýalaryň netije bermeýändigini aýtdy. Esasy zat bu rejimden behwit görýänlere garşy giriş gadagançylyklaryny girizmeli we olaryň teristlerini doňdurmaly diýip Navalny aýtdy. Oligarhlar we ýokary derejeli resmiýetler prezident Vladimir Putini ýakyn adamlaryny sana alynmaly diýip Navalny bellädi. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın yaranlarının yerin birinde koronavirus yüze çıkarıldı. Bu ağırlıkta 3. noyabrda geçmeli prezidentlik saylovlarının ön yanında iki tarafında kampanyacıları 7. oktyabrdaki vice prezidentliğe dalaşgarların arasındaki debatı tayarlanyarlar. Stephen Miller Trump'ın goloy maslahçılarının biri ve speechwriter'idir. Onun netijelerinin pozitif çıkmağı, virusun ak tamba Trump bilen işleşen adamların arasında yayramağını devam ettiriyendiğine yeni bir nişan oldu.